чудната българска пролет на 1876 година започва на 20 април сутринта в Копривщица. На мостчето над Бяла река пуква първата пушка Георги Тиханек.
Чудната българска пролет на 1876 година завършва на 20 май привечер на смрачаване във Врачанския Балкан. На една скала над падината Йолковица куршум пронизва сърцето на Христо Ботев.
Започва с вихрената обиколка на хвърковатата чета.
Завършва с похода от Козлодуй до Околчица.
Започва с песни и празнични камбани из села и градове.
Завършва под храст Люляк сред смълчания Балкан.
Започва в една недовършена къща с малки прозорчета в украйнините на Гюргево. През тесните прозорчета се вижда само България и един единствен път към българското бъдеще – пътя на Народната революция на Васил Левски. Обитателите на малката къща изповядват Ботевите идеи. Протест, бунт, въстание, революция. Революция народна, незабавна, отчаяна.
Гюргево, аз живеех у Горова, но скоро дойде при мене и Стоян Заимов. Той идеше от Букурещ, също тъй разочарован от комитета, който не съществуваше вече. На 1 октомври през Гюргево мина Стефан Стамболов.
Мъча се, приятели, да бъда весел. Пея, смея се, но всякога съм умислен. И като пея, сякаш, че опявам някого. Изгубихме най-добрите си приятели. Опропастихме добрата работа.
Старозагорското въстание на 16 септември 1875 година.
Изгубихме. Кой може проумя всичката безмерна бездна на тая проклета дума? Но доста иде пролет. Тогава ще видиме.
На 1 октомври 1875 година аз писах на майка си.
На баба Тонка.
Мила мамо, писмото и дрехите получих с време и напълно. Бъдете спокойни. Не се страхувайте от нищо. Байракът, ако е уварден, гледайте да го вземете и крийте. Дрехи и оръжие, които са завардени, кажете населените да ги скътат, защото ще трябват за напролет. Както и да е, ние не ще оставим Турция на мира. Или ще измрем в Синца, или ще освободим България. Ваш покорен син, Кубрат.
Никола Обретенов.
Скоро при нас дойде и Волов, също недоволен от комитета в Букурещ.
Нашите нещастни народни работи. Неволно ми дохожда на ума. Дали не сме още способни за тези предприятия, за които сме се заели? Но тези мисли са противни на моите убеждения, като считам, че човек подготовлява епохата. Затова, макар и да има и с хиляда такива пречки отпреди ми, пак не мога се отреча от избраната един път за всегда цел.
Тогава Волов, Заимов и аз турихме основата на Гюргевския комитет, който организира априлското въстание.
Главните основатели на последния български централен революционен комитет, който трябваше да има своето седалище в Гюргево, бяха Заимов и Никола Обретенов.
Заимов доведе Георги Бенковски и Иваница Данчов. Скоро дойде и Христо Караминков, Бунито, от Търново. Неуморният Горов и богатият търговец от Русе Иван Стоянов ни намериха безплатна квартира на край града Гюргево. В тая квартира ние имахме възможност да приемаме всички емигранти, които пристигаха от България, спасили се с бягство след Старозагорското въстание. Нарекохме я за това казарма. Извикахме Стамболов от Букурещ. Стамболов доведе със себе си Иларион Драгустинов, когато през септември 1875 година бяхме пратили в Шумен да вдигне въстанието.
1875, декември 10, Гюргево.
Господа, от разни места на нашето отечество тук сме се събрали да живееме наедно, за да можем по-лесно и по-точно да се споразумееме за нашите действия напролет или сега. Във вашия град има 3-4 души, с които без друго ни е потребно да се видим и споразумееме. Тие, господа, са Христо Иванов, дядо Коля от Хаинето, поп Харитон и Соколов. Тук за тях има място да живеят. А така също има и храна. Ние в Синца живеем комунално. Колкото за пътни разноски, молим ви се да си се потрудите да ги снабдите. Тук има вече човек, който е нарочно пратен из Българско, да ни пита какво мислиме и желаеме ли да отидеме пак в България за напролет. Като ви поздравяваме, оставаме Стефан Стамболов,
Панайот Волов,
Стоян Заимов,
Иван Хаджидимитров,
Иларион Драгостинов,
Георги Икономов,
Никола Мартинов,
Тодор Петков,
Георги Апостолов,
Никола Обретенов, Христо Караминков. След като избрахме за председател Стамболов, първото ни решение беше да се държи всичко в най-голяма тайна. Какво вършим, какво говорим и какво мислим, никой не трябва да го знае. Затова и не държахме протокол, макар че Стоян Заимов беше избран за секретар. Външни лица не пускахме да идват при нас, освен Димитър Горов, Иван Хаджи Димитров и Янко Ангелов, учител в българското училище в Гюргево. Родом от Търново, свършил в Букурещ по аптекарство, а станал учител. Даже по-младите и по-новите не можеха да вземат участие в по-важните заседания, поради което Георги Измирлиев и Георги Обретенов, брат ми, дошли от Одеското юнкерско училище, се счели кръвно обидени и решили да се самоубият. Измирлиев се хвърлил в Дунава да се удави, откъдето беше спасен от другаря ни Сава Пенев. А брат ми го намерихме замръзнал в коридора на къщата ни. Спасен беше с разтривки от Волова и Бенковски. Друго решение се взе. Членовете на комитета да отидат в България между народа, за да го подготвят за въстание, като същевременно събират пари за купуване на оръжие за въстанниците. Заседанията се продължиха до 25 декември, Коледа, 1875 година. В тия заседания разделихме България на революционни окръзи. Определихме лицата за апостоли в окръзите, затова и Гюргевския комитет нарекохме Комитет на апостолите.
1876, февруари 17, Панагюрище.
Побратими, не знаеме, достигнахте ли навреме на означеното си място и дали сте били във вашия окръг. Адресът ни известете. Известете ни какви оръжия са взети и какви условия и по колко са взети. Работите за сега са твърде успешни навсякъде. Повторно ще ви явим подробно. Ваши братя, Панайот Волов, Георги Бенковски.
България, февруари 20.
Приехме от господин Игнат Коцов от село Литаково в броих гроша 1050, срещу които му даваме настоящата разписка. Български революционен централен комитет.
Търновско, февруари 20.
Добро утро! Друже мой, бай Петър Пармаков. В Търново 3-4 дена преживях, свърших каквото там имаше да се свърши и грабнах селата. Имам голям успех в работата си. Навсякъде съм известен офицерин. Тук все особена важност има военният човек. Много влияе на хората. Ела си по-скоро. Твой до гроб, Георги Измирлиев.
Пловдив, 1 март.
Само Волов, като главен апостол на 4-ти окръг, имаше право да поверява апостолска длъжност на други лица. След като ме закле с револвера си в ръката, той ми написа едно пълномощно, каквото беше дал и на Каблешкова, подписано само от него и подпечатано с частния му печат, в което пълномощно се казваше, че аз,
Захари Стоянов,
съм негов помощник и имам право да съставям комитети в 4-ти окръг. Волов се подписа на пълномощното ми с псевдоним Петър Ванков, главен двигател на Западна Тракия, 1 март 1876 година.
Панагюрище, марта 1.
Любезни ни байчо Марине в Москва. Много има да се съветваме от вас, но не можем да измислим с какъв начин. Вземане-даване съвсем спря. Всеки чака да се сгрее времето, па тогава да търгува. За повече не можем да ви съобщим, защото както ви пишем по-горе, не му е времето. Твои покорни братя, Дринови.
Враца, март 1.
Брате Фрусе, щом получите писмата ни, извадете нарочно поща до Търново да занесе тамошното писмо. В същото време, като вземете и отговор, ще ни го пратите без забава по адресата, която ви дадох в първото си писмо. Учител Сребров в Ряхово за Стефанаки Ханджи във Враца, а в третия плик за Тропча.
За Никола Обретенов.
Работете и дигайте бунта на определеното време. Аз с другите си другари сме добре. Народът е готов.
Горна Оряховица, март 2.
Како Петрано?
Петрано Обретенова.
Писма ще пращате в Горна Оряховица до учителя. Така също и други работи. Там ние по-често биваме от Търново и изобщо там е нашата главна квартира. Дойде ли апостол и за вашите места?
Горна Оряховица, март 3.
Побратиме Янко, ние можахме да сберем пари и сега ви изпровождаме ортака си,
Сидър Гранчаров,
за да му купите добра стока.
Оръжие.
Тук Алъш Вериша много добре върви. Апостолите за Сливен заминаха. Изпроводете по-скоро и другите двама, Георги Обретенов и Иларион Драгостинов. Постарайте се да изпроводите поп Харитон и дядо Никола за насам, защото голяма нужда имаме от тях. Иван Панов Семерджиев.
Пловдив, 4 март, шифровано. До негово превъзходителство граф Игнатиев.
С приближаването на пролетта, вълнението на духовете се усилва все повече и повече. Според най-нови сведения, между българите действително се правят приготовления за въстание. В същото време в джамиите се проповядва народът да се опълчи против неверните. Настроението на двете страни е такова, че в случай на избухване ще стане голямо кръвопролитие. Геров.
Свищов, 11 март.
Бай Ангелов, днес съм в Свищов. За пренасенето на оръжието ще стане през Свищов. Това ще съобщиш само на пратеника ни и никому другиму.
13 март 1876.
Българският революционен централен комитет получи от приносителя на този билет 300 гроша за нуждите на комитета. За удостоверение ударяме печата. Български революционен централен комитет, първи окръг.
Зимнич, 13 март.
Кръстниче, ако дрехите ми, черните, не са продадени, прати ги в Гюргево на Иванча за харлията. Ако нямате средства да снабдите вашето окръжие с дълги, то следващите работи точно и непременно трябва да се извършат. На определения ден и час Рушчукът, Шуменът и Разград, па ако може и Варна, трябва да пламнат страшно. Телеграфическите жици вред да се опропастят. Много е важно линията да се съсипе на много места, за да не може да се направи нито за един месец. Тия работи, дето ще свършат хората, па и още, ако има, ще съставят една чета, която да бъде в състояние, т.е. да има сила, щото през дето мине да прави прах и пепел, да пали, да сече, да роби, додето се съедини с друга чета. За това съединение остава да се споразумеете с Търновския комитет. Иларион Драгостинов.
Долна Оряховица, март 21.
Бай Георге, днес ви изпращаме човек, който ще има за длъжност да изучи най-краткия път между Рушчук и Оряховица. Ние писахме на другите окръзи, че ще се изменят някои точки от плана и ще се ускори бунтът. Ако е дошъл апостол, ще му съобщите това. Тук след 5-6 дена от днес ще стане събрание от пълномощниците на трите окръзи, минус Шуплук. На събранието ще се определи планът и денят на бунта, а така също центровете в случай на сполука и несполука. Пратете от ваша страна един представител. Работете и не се бойте. Успехът е наш. Пречки има, но без тях не може.
Русе, март 27.
Днес приехме 7 револвера и 380 куршума. И вчера се приеха 3 револвера с 200 куршума. Напратените 2 пушки няма ли потребните патрони?
Русе, март 29.
Днес приехме 6 револвера от големите с 300 патрона.
Гюргево, първите дни на април.
Проводих ви 15 револвера големи с 1500 патрона. Проводихте ли ги горе?
В Горна Оряховица.
Проводих ви 17 револвера малки с 2000 патрона. Проводихте ли ги горе?
Русе, 3 април.
Приехме днес с вчерашните заедно и 5 пушки.
Панагюрище, 3 април.
Бенковски се завърна в Панагюрище на 3 април и слезе в къщата на баба Стойковица сапунджийката. Приготвителната комисия в Панагюрище, състояща се от панагюрските граждани, двамата селски векили Филип Щърбанов и Кръсто Гешенов, Найден Дринов, Георги Нейчев, Симеон Хаджи Кирилов, Захари Койчев, Искрю Мачев, Тодор Влайков, Петър Мачев и Марин Шишков, заседаваше катадневно. От друга страна, апостолите правеха деня на нощ и нощта на ден. Бенковски не лягаше да спи. Той задрямваше по няколко минути на стола, против волята си, и щом се събудеше, викаше на стопанката на къщата да прави кафе. Според разказванията на баба Стойковица, в една нощ той изпил около 20 до 23 кафета и цялата нощ се разхождал из стаята. Въстанниците в Панагюрище бяха организирани последния начин. Бобеков – Хилядник, Иван Ворчо, Крайчо Самоходов, Стоян Пъков, Рад Клисарят, Илие Илиев, Никола Хаджигеоргиев, Кръстю Томов, Стоян Тръпчев, Павел Симеонов и Рад Джунов – стотници. Тие последните имаха всеки по 10 души свои десетници, а останалите бяха прости ратници. Тая същата организация съществуваше и по селата в четвърти окръг.
Пловдив, 12 април. До негово превъзходителство граф Игнатиев.
Уважаеми господин Николай Павлович, селените купуват само оръжие, барут и олово. В началото на този месец за една неделя са продадени в Пловдив до 10 000 юки олово, което е закупено все от селяни.
Севлиево, април 12.
Долоподписаният вземам от господин Димитра Татиев 3 лири волно помощ за революционния комитет в Севлиево. Касиер Стефан Пешев.
Панагюрище, 14 април.
Тайните пощи от Меченския комитет известиха, че мястото е вече избрано и всичките представители на около 60 села от четвърти окръг са събрани там. Това място се наричало Оборище. Късно вечерта на 14 април тръгна и Бенковски из Панагюрище от къщата на Георги Нейчов за Меченската гора.
Борище, 15 април.
2 часа пред пладне поканиха се представителите да се събират за отваряне на събранието. Те се наредиха двама по двама около масата във вид на колело, начело с апостолите. Двама души упълномощени прегледаха втори път пълномощните писма на всеки представител, да не би да се е вмъкнал някой шпионин. Бенковски предостави на Волов да отвори събранието с едно слово, в което той изложи накратце целта на това патриотическо събрание и въпросите, които трябваше да разгледа то. Аз предлагам най-напред, каза Волов, защото апостолите, както и представителите, преди да почнат работа, да се закълнат, че ще бъдат верни на своето отечество. Предложението на Волова се прие от всичките. Клетвата на Бенковски обаче не беше проста клетва. Той държа цяла реч, която се продължи около 1 час. След клетвата всеки зае своето място. Въпросът дали трябва да въстане българският народ или не, прие се единогласно от всички депутати. В разискванията за въстанието по кой начин да стане, 2 мнения се породиха в средата на депутатите. За център на въстанието се избра Панагюрище, гдето ще заседава главният военен съвет, който ще да ръководи движението. Над вечер, дордето траеше още заседанието, отведнъж черни облаци покриха небесното пространство. Загърмя, затрещя, силна буря забуча, която превиваше буковите клони към земята. Всичките представители се изпокриха около дънерите на кичестите букове. С една реч, невъзможно ставаше вече да се заседава в Оборище. Заради това стана предложение да се избере една комисия, която същия ден да замине за Панагюрище и там да се занимае с изработването на устава и програмата на въстанието, както и да определи деня, в който ще избухне бунтът. При затварянето на събранието пристигна куриерът от Враца. Той донесе писмо от тамошните апостоли, в което се говореше между другото и следното.
Ние сме вече готови, братия. Ако днес ни се представи случай, т.е. че и другите окръзи са така също готови, то ние ще да развеем знамето на свободата.
Всеки на часа още замина за селото си. Замина и комисията за Панагюрище да продължава своята работа заедно с апостолите. късно вечерта ние пристигнахме и слязохме в дома на Стоян Пъков. На другия ден комисията вече почна да гласува въстанието.
Протокол на заседанието от 17 априли станало в Панагюрище под председателството на Георги Бенковски. Питат апостолите, отговаря комисията.
Съгласни ли сте да се дигне знамето на въстанието на 1 май?
Да, съгласни сме, но предварително трябва да се извести за това на 25 априли.
Нужно ли е да се изгорят градовете Одрин, Пловдив и Татар Пазарджик?
Да, трябва да се изгорят.
Нужно ли е да се развалят железниците и телеграфическите жици?
Да, нужно е.
Трябва ли да се съсипят градовете Карлово, Златица и Ихтиман?
Да.
Трябва ли или не трябва да се горят селата?
Да, трябва.
Но всичките ли села трябва да се горят?
Не всичките.
Кои са прочие селата, които трябва да се изгорят?
Всички уния села, съществуването на които пречи и може да принесе вреда на нашето дело, непременно трябва да се изгорят. В заключение Соколски пиши. Горните параграфи.
План за въстанието в 36 точки.
Се одобриха от бълшинството, от апостолите, от избраните комисари и от Централното събрание на Западна Тракия. Да подпишем.
Ти си първия комисар. Подпиши пръв.
Васил Петлешков.
Васил Соколски.
Иван Соколов.
Найден Попстоянов.
Никола Караджов.
Христо Търнев.
Георги Нейчов.
Искрю Мачев.
Поп Груйо.
Да се подпишат и апостолите.
Георги Бенковски.
Панайот Волов.
Георги Икономов.
Панагюрище, вторник, 20 април 1876 година.
Нищо необикновено. Часът по 6 на турски обядвахме. Писарите за преписване прокламациите се надпреваряха кой повече екземпляри да свърши. Денят беше от най-прекрасните. Дълбока тишина владееше и селото. Часът към 8:30 обаче, пак по турски, портите на бая Ивановата къща, т.е. вънкашните, се отвориха. Можете да си въобразите до каква степен бяхме зачудени ние, когато видяхме, че не един или двама души влязват в нашето неприкосновено жилище, но всичките почти панагюрски комисари на брой около 10-12 души.
Писмото на Каблешков. Скоро писмото. Братя, вчера пристигна в село на Джепа Гай с Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра с няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 април 1876 година. Тодор Каблешков. Бях очевидец, когато се извърши всичко горе казано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за да направя същото. Никола Караджов. Бунт! Въстание! Бобеков, свикай стопниците, удрайте камбаните, изгърмете няколко пушки да се обяви въстание.
Когато наближихме около Мегдана при моста, цялото панагюрище гръмна вече от песни и от да живей. Ратниците, кой с кон, кой пеша, надминаваха вече числото 500 души. Никой не можа да усети как и по кой начин стана въстанието, с коя команда и под страха на каква дисциплина можа да се събере толкова народ в твърде късо време. Брациговският депутат Васил Петлешков натовари се да събере прокламациите и да ги подпише с кръв. Бързи куриери полетяха да отнесат тия прокламации на четирите страни, както в района на четвърти окръг, така и по другите – Търновски, Врачански и Сливенски окръзи. Преди да тръгнат селените за своите села, Бенковски ги събра на едно място и им прочете следващите наставления.
Щом пристигнете в селото си, първата ви грижа ще бъде да разкажете всичко на комитета, каквото видяхте да стана в Панагюрище. После ще изколите селските падари. Ще забиете черковните клепала, да се приберат всичките хора в Черкова, на които дядо Поп трябва да прочете на кървавеното писмо.
Между това, слънцето наближаваше да се скрие на запад и всеки си мислеше, че с него заедно си отива и омразното робство. Да живее България! Да живеят апостолите! Да живеят юнаците! Смърт на душманите! Бяха думите, с които се свърши 20 априли. Първият ден на нашето царство беше 21 априли.
Още през нощта на 20 срещу 21 април Бенковски с малка чета обиколи селата Мечка, Поибрене, Мухово.
Ние потеглихме пред изгряването на слънцето. Половин час бяхме изминали от село Мухово. Нещо невероятно. Равнината напреди ни представляваше море от хора, от кола, от добитък, стада овце, хвърковати гадини, патки и кокошки, които грачеха и хвърчаха над това море от хора. Ние се приближихме. Всичко беше трагическо. Нямаше ни един от нашата дружина, на когото да не се намокрят очите. Нещо повече. Тук аз видях да плаче и Бенковски. Той е Бенковски, когато майка му беше родила да бъде бунтовник, за когото нямаше нищо свето от съществуващото досега, освен свободата на българския народ. Питайте ги от кого бягат и къде са тръгнали да отиват, каза той. Двама с Крайчо Байрактар се приближихме до беженците, за да им предложим горните въпроси. Бягаме от неволия, господине, и от душмани турци, а отиваме на гората да търсим свобода, отговориха беженците.
На връх Еледжик излязоха с целите си семейства и покъшнина 8 села.
Веста за въстанието в Панагюрище предизвика паника в Пазарджик.
Към Пладне кървовото писмо стигна в Брацигово. Въстанаха 1300 души, 6 черешови топа и 80 конника.
В Панагюрище Райна княгиня довърши знамето и го предаде на военния съвет.
Кървовото писмо стигна в Пловдив. Комитетът реши следната вечер да подпали града и да обяви въстание.
Стрелча се води цял ден бой.
На гара Пазарджик бяха освободени 120 пушки за комитета в Церово.
До вечерта в Панагюрище се прибраха жителите на 13 села.
Осветяването на панагюрското знаме стана в четвъртък, 22 априли. Бенковски се обърна към въоръжените юнаци.
Става необходимо да се определи една подвижна чета от най-решителните юнаци, която да обикаля от село на село, да насърчава и поддържа духа на населението. На тая чета за по-добро аз мисля да и стана предводител. Тя ще бъде бърза като вихрушка и на часа ще се намира там, гдето е нужно нейното присъствие. Ние трябва да бъдем навсякъде и нигде.
От 1000 и повече души въоръжени въстанници, които се намираха на това място, само 100 се решиха да изпълнят условията на Бенковски. До вечерта ние посетихме и арсенала, гдето между другите поправки на пушки и ножове работеха се твърде деятелно и прочутите по-после черешови топове. След вечеря ние се намятахме на своите коне и тръгнахме за село Петрич.
23 април. Тоя ден кървавото писмо от Панагюрище стигна в Горна Оряховица, седалището на апостолите в Търновския революционен окръг.
И в Сливен, седалището на Сливенския революционен окръг.
24 април.
Ние бяхме победители в Петрич. Гайдите писнаха изново по всичките насипи. Когато се завърнахме в селото надвечер, сварихме няколко депутации от околните села – Смолско, Каменица, Раково, Мирково и прочие, които бяха дошли да се допитат до главния щаб. Имаше и две стари бабички от Мирково – българки. Бабите се изповядаха. Те казаха, че били изпратени от Златишкия Мюдюр до село Петрич да изучат що сме за хора и какво търсим по селата с зелен байрак. Ние ги натоварихме с обратна мисия до Златишкия Мюдюрин. Писмо на турски език издиктува Бенковски.
Братя по земя, да се борим против тиранията на султана и на всички султани.
25 април.
Бенковски потегли с две течети, хвърковата и оная на Борча войвода за Еледжик през Поибрене.
Въстанниците в Клисура изпробваха черешовия топ.
Аз, Цанко Делчов Клисуреца, съучих на топчилък при дядо Финджек из Панагюрище. Според тая причина придох Клисура. Събрахме топузе, стегнахме топове, напасохме кончета по стара планина. Власак Йонков откина пендарът на сестринката си, та го даде за барут. И Петър Пандур също взе пендарите на жена си. 7 пендара. Петър Пандур приде у дома и рече: «Да видим майсторлука на дядо Финджек, па и твоя майсторлук, майстор Цане». Потупа топчето и рече: «Баш майстор». Минчо Пандур, калачът, от любородие целу на топа колено преклонно и рече: «Златни ти руки, Цаню, амин». Кога гледаха турбите с барутя, калъчът свали капа: «Ще разделим барутя за всичките душмани да има». И Танаско каза: «За всичките».
Хафес Паша зае Стрелчанското поле.
Брацигово изпрати 3 въстаннически чети да приберат населението от Козарско, Бяга и Айдиново. В трите села въстанниците разбиха башибозушките орди и доведоха населението в Брацигово.
26 април. В Мусина поп Харитон и Христо Караминков разпратиха куриери до околните села с заповед да въстанат и въоръжените въстанници да се явят в Мусина на 28 април.
Султанска войска завзе Петрич. Башибозука нахлу в Клисура, разграби и опожари града, а Хасан Паша обърна пълчищата си към Панагюрище.
Забележителна е тая нощ между 26 и 27 април. Тогава се отвори небето и даде воля на ония непрестанни порои дъжд, лапавица и най-после дебел сняг, които нанесоха последния удар на нашите и така неприготвени въстанници.
27 април.
В полунощ ние потеглихме за Белово с цялата чета. Трябваше да минем през сестри му. Населението ни срещна извън селото по начин твърде тържествен, с духовенството начело и с черковните байраци.
Полицията в Севлиево се опита да излови членовете на Севлиевския революционен комитет.
Наредени двама по двама, тръгнахме ние към Белово. Мало и голямо беше трогнато от нашето внезапно появяване. Всички тичаха насреща ни. Четата тържествуваше. Тя беше в апогеята на своята слава.
Башибозукът нападна Перущица. Хасан Паша тръгна към Панагюрище.
Находящите се в Белово европейци, немци, италианци, гърци и прочие, искрено или от страх и проста учтивост, не закъсняха да дойдат на посещение облечени парадно. Много подарки, състоящи се от оръжия, телескопи, седла, коне и прочие, приехме ние от европейците. Съкровищникът на четата канеше всичките притежатели на подарени неща да им заплати, но те не приеха по благороден начин, даже и за ония оръжия, които ние им поискахме да ни продадат. Когато поискахме оръжието и на далматинеца Иван Шутича, той отговори: «Аз напущам и къща, и работа, и заедно с жена си ще дойда с вашата чета». Понеже знаеше, че държа бележки, Бенковски каза на мене тържествено:
«Запиши, че днес на 27 април с нашата чета се присъединява и госпожата на Иван Шутича, Мария Ангелова, родом наша българка, на която името ще остане записано в историята».
Бляскавото посрещане в Белово на 27 април беше последното от нашето царуване.
На 28 април 1876 година започна въстанието в Търновския революционен окръг.
С Богом, мило отечество! С Богом, мили народе! Аз,
Бачо Киро,
днес отивам за твоята свобода да се боря с неприятеля. Победя или падна мъртъв, за мен е все едно. Мисля, че си изпълнявам длъжността, като отивам за твоята свобода да умра. Стига моите потомци да знае да оценяват, че кръвта на народните мъченици ще ги избави от тежкото робство. Сряда вечерта на преполовение,
28 април 1876 година,
като потеглихме от село,
от Бяла черква потеглиха 102 въстанници, 92 белочерковчени и 10 души от Дряново, Калофер, Търново, Сухиндол.
Минахме през Михалци и тяхната дружина беше готова.
31 въстанници и офицерът Петър Пармаков.
Тръгнахме заедно. Стигнахме в Мусина, Скал и Дъжд и там намерихме от няколко села по малко дружина.
33 от Мусина, 12 от Дичин, по 2 от Биляковец и Дъскот, поп Харитон и Христо Караминков.
Потеглихме оттам. Кал, дъжд, падане, ставане, не се върви, но нали е за свобода. Юнакът трябва всичко да търпи. Осъмнахме в махалата.
Балванска махала.
Оттам взеха дружинка по малко хляб и начулши на пищовите и една българска пушка и прибрахме 4 махленчани с нас. Минахме през Каломен. И там взе дружината малко хляб. Слязохме долу на плачка, на Славчовите колиби. Той се отби да се прощава с майка си. Тя горката като заплака, закънтяха татък горите. Тук си починахме малко. От тук като станахме, видяхме, че потери от Балван иде след нас. Подир още едни колиби, потеглихме към манастиря.
Дряновския манастир.
Побързахме да вземем това свято място за нас. И тъй, щом кондисахме, поставихме стража. От Дряново аскерът стигна и другата потеря. И тъй, битката захвана в четвъртък попладне.
29 април.
В Габрово телеграфистът Цанко Дюстабанов прие телеграма аскера и башибозука да се изпратят да преследват четата в Дряновския манастир. Цанко Дюстабанов вдигна на крак Габровския революционен комитет.
Този ден се рани на малко това, че иззет му в ръката. В този бой изгубихме 2 мусининчета и Иванча Марангозина, но след един ден той си дойде неповреден. Скрил се в една пещера. На втория ден,
30 април,
в този ден се запали някак малко чупане. Разсипа една одая и изгори поп Каврила и войводата.
Поп Харитон
и Михаловото Тодорчи. На тези, на тримата, изгоряха лицата и ръцете.
Четата избра за войвода поручик Петър Пармаков.
На 30 април 1876 година султанската войска завзе Панагюрище, а в Копривщица чурбаджиите извършиха преврат и затвориха водителите на въстанниците.
На третия ден,
1 май,
се рани Петър Карастояновски в крака и Петър Бакевски в рамото, но раните им не бяха опасни. След 3 дни пак взеха пушките и се биеха с другите заедно.
На 1 май в Соколския манастир усъмнаха 137 въстанници от Габрово, Палаузово, Етър, Нова махала и Поток. За войвода избраха Цанко Дюстабанов.
Брацигово отби нападението на 3000 баши бузуци.
Дядо Филио, Йонко Карагьозов и Дончо Фещията свикаха за заклетниците на връх Бабан над Кръвеник. Събранието реши въстание и избра за войвода дядо Филио и за помощник войвода сина му Христо Филев.
Султанската войска нападна въстанническия лагер на Еледжик.
На четвъртия ден,
2 май,
се уби Стоян Миньовски. И него погребахме в манастира.
Султанският топ срина стената на черквата в Перущица. Преди да нахлуе войската, Спас Гинев, Кочо Чистименски, Калофер Спасов, Стойчо Манастирски сами сложиха край на живота на семействата си и се убиха, за да не станат пак роби.
Войводата Цанко Дюстабанов подреди габровските въстанници в 7 чети и поведе 219-те юнака от Соколския манастир през Томонеци, Зелено дърво, Топлеш. Въстанниците обстреляха пощата при Червен бряг и замръкнаха под връх Моровец. Доброволци идеха от всички села. Цанко Дюстабанов и Христо Бочаров кръстосаха сабите. Войводата каза: от тук има 2 пътя. Който е съгласен да върви напред, да мине под кръстосаните саби.
Башибузукът беснееше в батак.
От Ямбол изведе чета въстанници Георги Дражев.
С последните останки от хвърковатата чета Бенковски се изтегли над Панагюрище.
Бенковски спря коня си на връх планината и посочи с пръст към пламналото село.
Моята цел е постигната вече. В сърцето на тиранина аз оторих такава люта рана, която никога няма да заздравее. А на Русия нека тя заповяда.
На петия ден,
Трети май.
В тая нощ аз потеглих из манастира. Уж да видим дали можем изварди турските стражи да излезем къде Габровско, да видим какво има.
Този ден габровските въстаници минаха от Моровец през Мечковица, Бойновци, Трънито, а оттам продължиха в две колони през Дебели дял Гъбене към Батошево и през Купен Стоките към Кръвеник.
След един час място срещна ни турската стража и ни разби, но слава Богу, че няма убит или ранен от нас. И тъй с големи мъки през горите стигнахме на разсънване пак в манастира.
4 май.
И тъй се държахме още 3 дни юнашки.
На юг от Балкана се би още 3 дни Брацигово.
Техните куршуми като по-силни денем правеха като решето стените на манастирските одеи, но ние нощя пак ги подзиждахме с камъни и плочи и пак се биехме на другия ден от същото място. Но щом дойде 9-я ден.
7 май 1876 година.
В Сливенския Балкан Стоил войвода прие от Нейково 30 юнаци, от Жеравна 20 и изведе четата към връх Разбойна.
В Пловдив пристигна главнокомандващият султанската войска, а палачите в Брацигово изправиха между два огъня Васил Петлешков.
Паша ефенди, аз съм главният виновник на всичко станало в селото. Затова моля ви се да не мъчите сиромаща. Сам съм. Други няма.
Заградиха манастира с много войска и селачи Башибузук. Нямаха чет. Що ми напладне, захванаха да гърмят с два големи топа връх манастира. Съсипаха много нещо. Запалиха манастирските одеи, дето бяхме ние. Ние слязохме през дубки долу в яхарите, като се стъмни, като светнаха онези канари от огъня, като се развикаха и все гърмят.
Беше 7 май. Над България върлуваше снежна виелица. В горящия Дряновски манастир войводата Петър Пармаков свика военен съвет и каза:
има два изхода. Или да си пробием път през обрача с оръжие, или да се предадем. Първото средство ще ни докара чест и слава, па може би и живот. А второто – позорна бесилка и хиляди изтезания.
Повечето потеглиха из боаза къде царева ливада, но имаше и на друга страна потеглиха. Но кой на къде, аз не видях. Ни знае за никого нищо. В той смаяно време не можах да се видя ни с братята си, с попа и с Христа, защото те бяха при портата, а пък аз бях далеч. Когато беше излязла дружината из манастира, аз бях останал най-подире с 6 момчета. Като не знаехме дружината на къде отиде, потеглихме из реката.
На 6 май падна Батошево. Още 3 дни се държаха Кръвеник и Ново село. Войводата Филю Христов Радев каза:
който се страхува, нека си върви. Който е още мъж, нека да остане и да върви след мене. Ние не сме излезли да продаваме салтанати, а да мрем за правото и свободата си.
На 9 май 1876 година войводата Цанко Дюстебанов писа на габровци:
и минахме през Кръвеник. После дойдохме до Ново село. Димитър да изпрати Стефана с куршумите, а и колкото младежи има в Габрово, всичките да дойдат.
Порубителите изпепелиха и плениха Ново село. Дори цари градските вестници съобщаваха:
черкезите продават пленените в Ново село моми и монахини по 50 лири едната.
Неизвестен габровски летописец отбеляза:
на 1876 декември 4 събирах волна помощ за Ново село. За да се доведат няколко дечица от Ново село в Габрово, на които изклаха турците бащите им, да се отгледат зима с, защото зафанали да умират от студ и глад. При толкова с хиляди хора да умират деца. И пратихме Ивана Пантюв да доведе децата, на които изклаха турците бащите и майките им, и доведоха 24 деца и ги разеха гражданите.
Кой може да изреди всички големи дела, всички големи дни, всички големи имена на чудната българска 1876 година?
На 12 февруари 1876 година Христо Ботев писа:
аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба с стихиите.
Това писмо става публично достояние на 2 юни 1940 година. До тогава големите думи знае само получателят му. Цяла България знае големите дела, но къде свършва делото и откъде започва легендата?
На разсъмване на 17 май 1876 година, понеделник, Ботюва, сияещ от радост, видях на парахода Радецки. Към 2-3 часа на 17 май тръгнахме от Козлодуй за Враца. Осъмнахме към селото Баница. Към 9 часа от към Враца почнаха да се явяват черкези. Черкезите бяха отблъснати с тежки загуби. На разсъмване на 19 май се качихме при водопада на Веслец. Цял ден на 19 май чакахме за отговор от Враца, но никой от пратениците не се върна. Към полунощ срещу 20 май стигнахме Костелевския мост. Вървяхме с усилен ход към Балканския връх. Всички отидохме на възвишението Камарата, което Войновски беше заел на среща. Ботюв със знамето цял ден неустрашимо командваше сражението. До залез на слънцето боят беше ужасен. Най-сетне, когато стана здрач, гърмежите почнаха да се чуват по-нарядко. По едно време изсвири тръбата на войската и гърмежите престанаха съвършенно. По заповед на Ботюва изсвири и нашата тръба. Ботюв се изправи в целия си ръст да види на къде отидоха момчетата. Тогава моментално изгърмя пушка и Ботюв политна да падне на гърба си. Аз,
Никола Обретенов
и Апостолов го поехме от двете страни и докато го сложиме на земята, той издъхна пронизан в сърцето.
Чудната пролет на 1876 година. Кой може изреди всички големи дела, всички големи дни, всички големи имена на чудната българска 1876 година?